الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله سبحانه وتعالى من أبو آيات كائنات يرد haq bilan yaratganligini bayon qilyapti. Demak, ma'bud, sig'iniladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Yaratish bir narsani yo'qdan bor qilishlikdir. Yo'qdan bor qilishlikka qodir bo'lgan zot sig'inishlikka shu zotga odamlar sig'inishliklariga sazovor bo'lgan zot. Yer kurrasidagi hamma olimlar mabodo bir tomchi suvni yo'qdan bor qilishlikka hamma jihozlarini, ilm jihozlarining hammasini ishlatsa, unga boshqa bashariyat ham yordam bersa, jinlarni ham shunga yordamga chaqirsa, bir tomchi suvni paydo qila olmaydi. Agar yer kurrasidagi olimlar bor bo'lgan bir tomchi suvni eng muloyim bo'lgan narsa, eng yumshoq bo'lgan bir tomchi suvni yo'qotishlikka hamma jihozlarini ishlatsa, buni yo'qotishlikka qodir bo'lmaydi. O't qo'yib yuborsa, porlab ketadi. Yana qaytib tushadi. Bir tomchi suvni hamma inson va jin toifasi, olim va ilmsiz va hammasi jamlansa, kuchsiz kuchliklar hammasi jamlansa, yo'qotishlikka qodir emasdi. Nima uchun? Uni yo'qdan bor qilishgan emaslar. Buni yo'qota oladigan, paydo qiladigan zot yagona Alloh subhanahu va taolodir. Buni xalq deb biz yo'q bo'lgan narsani bor qilishlikni xalq deymiz. Arab tilidagi xalq lug'ati yo'q narsani bor qilishlik. Koinotu yerdagi yerdek katta bir borliqni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Yaratibgina qolmasdan haq bilan yaratdi. Ya'ni o'zgarmas bir haq qonuniyati bilan yaratdi. Bu borliqdagi qonuniyat haftada o'zgaradigan yoyinki bir bundagi borliqdagi qonuniyatning bir xil davom etishligi endi bu borliq charchadi boshqa bir qonunga olaylik deydigan biror bir hukm bo'lishligi mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo koinotni yerni haq bilan, ya'ni o'zgarmas bir haqiqat bilan yaratdi. Haq birodarlar o'zgarmaydi. Madomiki bir narsa haq bo'lsa o'zgarmaydi. Ammo botil u turlik bo'lib boraveradi. Shuning uchun insonlar tarafidan tuzilgan qonunlar davrlar o'tishligi bilan teshik tog'araga aylanadi, uni o'zgartiriladi. Haq hech qachon o'zgarmaydi. Haq turlanmaydi, haq bitta bo'ladi. Va shu bilan birga haqiqat yarimta chorakam haq bo'lmaydi. Haqdan keyin zalolatdan boshqa narsa yo'q. Samada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrifu. Demak, koinoti yerdagi yerni haq bilan yaratgan zot, shuncha katta borliqni haq bilan yaratgan zotgina sig'inilishlikka loyiq bo'lgan zotdir. Ma'bud ham yagonadir. Alloh subhanahu va taolodir. Shu zotning hayotga jo'natgan qonunigina haqdir. Shu zotning qonunigina o'zgarmasdir. Bu qonuni ilohiy Qur'oni Karimdir. Va yawma yaqulu kun fayakun. Alloh subhanahu va taolo koinot yerini yaratishligi bu qudrat bilan yaratdi. Va yawma yaqulu kun fayakun. Alloh subhanahu va taolo yaratganda ham bir narsani bo'l desa bo'ladi. Borliq o'zi dalolat qilib turibdiki, nihoyat darajada bir murakkab, nihoyat darajada katta bir sirlarning egasi. Sirlar shunchalik ko'pki, agar biror bir narsandagi sirni ilm mabodo bir kashf qilib qoladigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganimizda ilm baloga qoladi. Uning ichidagi sirlarning chiqib kelayotganligini ko'rsangiz, son sanoqsiz sirlarga duchor bo'lib qolasiz. Bitta sirni ochilishligi, har bir mavjudotdagi sirni ochilishligi, uning ichida ko'plab ming sirlarning yana paydo bo'lishligiga sabab bo'lmoqda. Mana buni hozirgi vaqtdagi olimlar buni yaxshi tushunishadilar. Alloh subhanahu va taolo buni bu borliq shunga dalolat qiladiki, buni birma-bir qilib, buni har bir narsani sirni joylaydigan uslubda yaratilmaganligiga dalolat qiladi. Balki qandaydir bir qudratli kuch birdaniga bo'l deyishligi bilan bo'ladigan bu borliq bo'lganligiga dalolat qiladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga yuborgan nafs Qur'oni Karimda kun fayakun. Bir narsani bo'l desa shu vaqtda bo'ladi. Inna iza aradna shay'an an naqula lahu kun fayakun. Bir narsani biz bo'lishligini iroda qilsak, unga bo'l deyishligimiz o'zi kifoya qiladi deydi Alloh taolo. Qawluhul haq. Demak, koinoti yerni haq bilan yaratgan zot va u borliq shuncha katta borliqni bo'l deyishlik bilan bo'ldira oladigan zotning so'zigina haqdir. Va lahul mulku yawma yunfaxu fis-sur. Alloh subhanahu va taoloning malikiyati bu dunyodagi borliqning o'zigagina xos emas. Balki surda, ya'ni chalinadigan asbobda, chalinadigan shu asbob chalinadigan kunda ham Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir malikiyat. Egadorlik faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Sur biz kayfiyatini bilmaymiz. Sur shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo buyruq qilgan vaqtida sur chalinadi. Shun bilan tamomiy borliq o'zining yotgan o'rnidan qo'poriladi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bir sur chalingan vaqtda tirilingan, qo'porilingan maxluq tamomiy halok bo'ladi va ikkinchisi bilan tiriladi. Birinchi sur chalingan vaqtda hamma behush bo'lib yotiladi. Illa mashaalloh. Alloh xohlagan, Alloh istisno qilganlargina, o'zi xohlaganlargina behush bo'lmaydi. Ikkinchisi bilan tamomiy bashariyat, hamma maxluqot o'zining o'rnidan turadi va hisob maydoniga haydab olib boriladi. Alloh subhanahu va taoloning malikiyati dunyoning o'zigagina xos emas, oxiratda ham malikiyat Allohning o'ziga xosdir. Koinoti yerni yaratgan zotga malikiyat xos bo'lishligi o'zi tabiiy hamdir. Hozirgi vaqtdagi koinoti yerni yaratilgan va koinoti yerdagi sirlarning o'rganib borilayotgan fanlar hammasi bu mavjudotning bir to'xtamga kelayotganligi, buning markazi bir ekanligiga dalolat qilyapti. Tasodif qoidasining botil ekanligini bildiryapti. Agar musulmonlar bu narsani e'lon qilganda, musulmonlar o'zlarining islom yo'llarini doim to'g'ri deyishaveradi deydi. Buni dinsizlar tarafidan ham bu narsa tan olinishlikka majbur bo'lib bormoqda. Oftob sayyorasining atrofidagi hamma sayyoralarning bir-biridan uzoqlik nisbati bilan zarra, bir zarraning 50-chi yillargacha bu zarra bo'linmaydi deb kelingan zarraning atrofidagi mayda olamiki bu narsa ko'rinmaydigan olamning o'rtasidagi atrofidagi narsalar bilan nisbiy uzoqligi hozirgi vaqtda bir bütün bir xil ekanligi ma'lum bo'lib turmoqda. Bu narsa ko'rsatadiki, olamdagi eng kichkina mavjudot bilan eng katta bir mavjudot o'rtasida nozik bir mutanosiblik borligiga dalolat qilyapti. Bu narsa yaratilishning hammasini yaratuvchi bo'lgan zot yagona ekanligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning yana koinotni yerni haq bilan yaratganligiga dalolat qiladi. Demak, bunday zot alimul g'aybi va shahada. G'ayb u shahodat, ya'ni ko'rinmay turgan olamni va ko'rinib turgan olamni biluvchi zotdir. Va huval hakimul xabir. Bu zot hikmatlik zotdir. Olamdagi mavjudot hikmat bilan yaratilganligi, behuda yaratilmaganligi bu narsa dalolat qiladiki, yaratuvchining hakim bo'lganligiga. Va bu olamdagi zotning hammasi, ya'ni olamdagi hamma mavjudot nozik bir harakatlari, hatto mana avvalgi darslarimizda aytib o'tganmiz, vujudga keluvchi onaning qornidagi bitta bir tomchi suvning ichida Alloh o'zi biladi son sanoqsiz suv vujudga kelinadigan insonning surati bekinib yotadi. Shuning ichidan Alloh subhanahu va taoloning irodasi taalluq topgan bir dona hujayra shu inson bo'ladi. Shu hujayra biladiki, bu inson kelajakda bu hujayra bir dona hujayra boshqa hujayrachalarga bo'linadi. Ko'z avval jasad, qo'l, oyoq, bosh hujayralarga bo'linib, keyinchalik bu boshdagi hujayra u ham bir necha hujayralarga bo'linib, ko'z, quloq, burun va hokazo har bir narsaga bo'lina boshlaydi. Har bir bu ko'zga ko'rinmayotgan kichkina hujayra biladiki o'zining vazifasini. Bu vazifani noto'g'ri o'tamaydi. Quloq hujayrasi bosh a'zosida bo'lishligi kerakligini yaxshi biladi. Qo'l hujayrasi barmoqlarning, tirnoqlarning qayerda bo'lishligi kerakligini bu hujayralar o'zi yaxshi biladi. Xullas qilib aytganimizda, inson vujudga kelayotgan a'zolardagi oddiy bir qaysi bir hujayra bo'lsa ham shu bajarayotgan vazifani yer kurrasidagi hamma olimlarga topshirib qo'ysa, bu vazifani to'g'ri o'talmaydi. Mana bunday nozik mutanosiblik bo'lgan vaqtda bilasiz, bu hujayralarning boshqarayotgan zot xabir, har bir narsadan xabardor bo'lib turgan zot ekanligiga dalolat qiladi. Va huval hakimul xabir. U zot hikmatlik va har bir narsadan xabardor bo'lib turgan zotdir. Shunchalik nozik mutanosiblik olamni yaratgan zot yagona shu zotgina sig'inilishlikka loyiq bo'lgan zotdir. Shu zotgagina duo qilinmoqligi kerak. Shu zotgagina tavakkul qilinmoqligi kerak. Shu zotgaginadan umid qilmoqligi kerak. Shu zotdangina qo'rqilmoqligi kerak. Shu zotgagina nazr qilinmoqligi kerak. Shu zot uchungina biror bir narsani qurbon qilib so'ymoqligi kerak. Bu shu zotdangina yordam so'ralinmoqligi kerak. Shu zotdangina panoh istalmoqligi kerak. bunday qudratli zotni qo'yib, na foyda yetkazmaydigan, na zarar yetkaza olmaydigan narsalarga sig'inilishlik bu jaholatdir bu. Buni inson tarafiga jo'natilgan Allohning ulug' payg'ambarlarining shariati bayon qilishligidan tashqari insonning fitrati bu narsani hukm qiladiki, bu zotdan boshqaga sig'inilishlik bu jaholat, shirk ekanligiga o'zi aql ham dalolat qilib turadi. Alloh subhanahu va taolo tarixda o'zining tanlagan bandalarini va aql egalarining aqllarini agar to'g'ri yo'nalishli ishga solsalar, yagona zotning borligiga va shu zotgagina sig'inilishlik kerakligiga dalolat qiluvchi alomatlarni biladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalaridan o'zining xalili mu'minlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhissalomning o'zini bu kishini qanday haq yo'lga yo'llaganligini bayon qiluvchi oyatni mana bu o'rinda keltirilishligi ham yuqoriga nihoyat darajada bog'lanadi. Va iz qala Ibrohim li abihi azar atattakhizu asnaman alaha inni araka va qawmaka fi dalalin mubin. Hatto inson agar aqlini to'g'ri ishlatsa, umrbod mushrik bo'lgan oilada o'ssa ham, umrbod kufr oilasida o'ssa ham, yoyinki tanho o'rmonda vahshiylar orasida o'sganda ham Alloh subhanahu va taoloning yaratgan fitrati bilan yagona Allohni tanishligi mumkin. Ibrohim alayhissalomning otasi butparast va tirikligi tamomiy butni qilib sotishlikdan iborat edi. Odamlarning butparastlikka targ'ib qilishlikdan iborat edi. Shunday xonadonda o'sgan Ibrohim alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo bizga hikoya qilyaptiki, bu ibrat bo'lsinki, meni haq yo'lda yurishligimga dadam qarshilik qilyapti, mening haq yo'lda yurishligimga volidam qarshilik qilyapti, mening haq yo'lda yurishligimga qarindoshlarim qarshilik qilyapti. Yoinki ba'zida nodir bo'lsa ham topilib qoladiki, ulg'ayib qarigan vaqtda haqqa yurishlikdanligiga men haqqa yuray desam, o'g'limning baland martabada turgan o'rniga futur yetib qolarmikin deydigan kishilarga ibrat uchun Alloh taolo hikoya qilyapti. Yodingizga oling, Ibrohim alayhissalom li abihi kimga dadasiga aytayotgan so'zini. Kim dadasi? Azar ismi. Atattakhizu asnaman alaha. Sanam shu haykallarni, shu butlarni o'zingizga sig'inadigan, o'zingizga siz sig'inadigan ma'budlar qilib olasizmi dada deb so'rayapti. Nahotki shu bu haykallar, shu toshlar sizga foyda yetkazsa. Nahotki shunga katta pullar sarf qilinishlikka loyiq bo'lsa. Nahotki shu haykallar ba'zi vaqtlarda halvodan bir shakl qilishardi. Chiroyli qilib, qorni to'q bo'lsa ibodat qilib, qorni och bo'lsa uni yeyishib olardi. Ba'zi vaqtlarda bir joyga borishsalar butlari esdan chiqib qolgan bo'lsa, sig'inadigan butlari esdan chiqib qolgan bo'lsa, qozon ochmoqchi bo'lsa to'rtta tosh topib kelishardi. Chiroyligini but qilib ibodat qilishardi. Uchtasini ustiga qora qozonda osib ovqat qilib yerdi. Hozirgi vaqtdagi johiliyat ham undan qolishmaydi birodarlar. Hozir ro'baroviga qo'yilgan haykallar nima uchun qo'yiladi? Uylarga qo'yilayotgan odamlarning shakllari nima uchun qo'yiladi? Nima foyda yetkazadi, nima zarar beradi? Nima uchun maxsus kishilarning haykallari qo'yiladi? Boshqa haykallar qo'yilmaydi. Nima uchun maxsus kishilarning suratlari uyga osib qo'yiladi? Nima foyda yetkazadi? Biror bir chichqon xohlagan joydan teshib ketaveradi. Xohlagan qurt xohlagan joydan yeydi. Haykal bo'lgan katta haykallarning burnidan kirib chichqon dubridan chiqib ketaveradi. Nima foyda yetkaza oladi? Bu botil toshning toshni botilligi bilinib qolmasin deb
unga har xil ranglar beriladi. Har xil chiroqlar yoqiladi. Har xil gullar, boshqa narsalar qo'yilib turib, uning botilligi bilinib qolmasligiga harakat qilinadi. Atroflarda har xil bir musiqalar chalinib, buning tosh ekanligi bilinib qolmasligiga harakat qilinadi. Ibrohim alayhissalom inson o'zining aqlini ishlatsa, har qanday holatda bu narsani ayta oladi. Dadalariga atatta qidu asnaman aliha shu toshlarni o'zingizga oliha sig'iniladigan ma'bud qildingizmi? Nahotki shunday qilsangiz degan savolni qildi. Inni araka va qawmaka fi dalalin mubin. Men sizni va sizga ergashgan kishilarni hammasini ochiqdan ochiq zalolatda deb ko'raman. Bilamanmi? Shunday deb gumon qilamanmi? Meningcha adashayotgandir sizlarmi? Shubhasiz men sizlarni ochiq zalolatda ketayotganligingizni ko'rib turibman. Mana bu narsa dinga mansub bo'lmaganlar Xudoni inkor qildi. Allohni yo'q dedi. Sig'iniladigan Alloh yo'q dedi. Xo'p, ular sig'inmasdan yashadimi? Yo'q, ular haqiqiy Allohni inkor qilishdilarda sig'iniladigan toshlar, rasmlar, boshqa narsalarni topib olishdi. Bizni musulmon degan ummatchi. Bizni musulmon degan ummatga Alloh subhanahu va taolo yakka Allohga ibodat qilinglar desa, ular toshlar topib oldi. Bir joydan uzoq joylardagi buloqlarga sig'inishdi. Daraxtlarga sig'inishdi. Ular biror bir joyni katta bir tosh uchrab qolgan bo'lsa, shu tosh haybatli ko'ringanligidan shu tog'ga sig'inishdi. Hamma shaharni qarasangiz, odamlarning sig'inadigan joylari bor. Lekin bu narsani dinsiz odamlar qilsa, bunda inson xijolat bo'lmasdi. Mozorlarni topib olishdi. Ular endi bizga muhtoj edi. Biz ularga muhtoj emas edik. Ular bizlarning duolarimizga muhtoj edi. Ularning haqlariga duo qilishimiz kerak edi. Bizlarning duolarimizdan manfaatlanardi. Madad so'rashligimiz shirk edi, birodarlar. Islom ummati Islom ummatiga, Islom diniga zarariga hujjat bo'lib qoldi. Undan ham ajinarligi shuki, din bilan kurashgan, o'zini din bilan kurashadigan odamlarning jaholati shu darajaga chiqdiki, unvonlar olgan kishilarning shunaqa joylari chiqdiki, musulmonlar Islom dinida mana bunday joylarga sig'inishlar bor, bularni yo'qotishimiz kerak dedi. Mana bu narsa nihoyatda murakkab bir jaholatdir. Alloh subhanahu va taolo musulmonlar qo'li bilan shirkni yo'qolishligini ham nasib qilmadi musulmonlarga, balki mutlaqo islomni bilmaydigan odamlar orqali ba'zi shirklarni yo'qolishligiga o'tgan yaqin tarixlarda sabab bo'ldi. Ammo endilikda birodarlar, shirkning boshqa darvozasi ochilib kelmoqda. Endi yana qabrlarni urug'lash va hokazo mana shunday narsalar. Musulmonlarning qabristonlarini ko'rsangiz, bu yerdagi sarf qilingan mollarni ko'rsangiz, otalarining qabriga ustiga sarf qilgan mollarni ko'rsangiz, shu farzandlar dadasiga hayotida shu qabrining ustida turgancha moli davlatni berganmas. Onasiga shu qabrining ustida turgan toshga bergan pulni hayotida berganmas.
لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ فَسَلَكْتُمُوهُ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ فَسَلَكْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ Sizlar o'zingizlardan ilgarigilarning yo'liga ergashib ketasizlar. Qarichma qarich, gazma gaz.
hatto ular bir kichikroq bir timsohlarning uyiga yoinki katta kalta kelsak shularning uyiga kiradigan bo'lsanglar, sizlar ham uyi shunchalik tor yatar ekan kirish qismini. Bob deydi arab tilida, biz o'zbek tilida vallohu alam botmunchoq desa kerak. Shuni uyiga kirishgan bo'lsa ham shuncha tor joyda biz nima qilamiz demasdan kirib ketaverasizlar dedilar. Ya Rasululloh, yahud nasorolarni aytyapsizmi? Ashoblar taajjublanishdilar. Nahotki biz yahud nasorolarning yo'liga kirib ketsak deb. O'z bizdan ilgarigilar shular edi-da deb so'raganlarda kimni aytyapman bo'lmasam ularni aytmasdan degan ekan. Hozirgi islom ummatining qilayotgan ishi shundan farqli emas birodarlar. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين biz ibrohim alayhissalomga koinotu yerni mulklarini ana shunday qilib ko'rsatdik va yaqin hosil qilgan kishilardan bo'lishlik uchun ko'rsatdik inson yaqin hosil qilishlik uchun istidlolga muhtoj bo'ladi ya'ni o'zining bilgan narsasini dalillashlikka muhtoj bo'ladi. Bu yaqin, ya'ni ilmdan ko'ra yuqoriroq qismi yaqin deb ataladi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomni mu'minin yaqin ilm hosil qilgan kishilardan bo'lishligini iroda qildi. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kecha u kishini shunday ustiga qoplangan vaqtda qorong'i kecha kelganda yulduzni ko'rdilar. Yulduz yorug' o'rinlarda ko'rinmaydi birodarlar. Ba'zi bir Arabistondan kelgan birodarlarimiz chiroqlar tushmagan joyga bir safar qilinib, tog'i toshda safar qilinganda kech vaqtda turib osmondagi yulduzlarni ko'rib ko'rishlik bilan bir lazzatlanib, Alloh subhanahu va taoloning qudratini yod qilib, mana bu ne'matdan biz dunyoda vatanimizda mahrum bo'lib qolgan ne'matdir dedi. Chunki hamma yo'q chiroq bo'lgandan keyin osmonda yulduz ko'rinmaydi, birodarlar. Mana bu ne'matdan biz mahrum bo'ldik hozir. Ya'ni hamma yo'q yorug'ligi sabab bilan kunduzida, kechasida biz bu narsani oz yulduz ko'rinmaydi bizning diyorlarimizda dedi. Kecha qoplab kelgan vaqtda Ibrohim alayhissalom yulduzni ko'rdilar. Yulduzni har kuni ko'rgandirlar. Yulduzni ko'p ko'ramiz. Lekin insonga haqiqat yo'lini ko'rsatishligiga sabab bo'ladigan ko'rinish har kun bo'lavermaydi. Inson har kuni Allohning mo'jizalarining ichida yashaydi. Lekin ma'lum bir davrda ibrat ko'zi bilan qarab turib ta'sirlanadi-da, u umrida aytadiki, shu narsani hayotimda ko'rdimmikin deydi, hatto uyida bo'lgan narsani ham. Ro'a kawkaba yulduzni ko'rdilar. Yulduzni ko'p ko'rgan edilar, lekin bu safar Alloh subhanahu va taolo o'ziga ibrat nasib qilgan vaqtda ko'rdilar. Qala hada robbi. Yulduz tepada turibdi. Otalari qavmlar haligindek butlarga ibodat qilishyapti. Bu kishi osmondagi yulduzdan ta'sirlanib, baland joyda yorug' nuri bilan turganligini ko'rib, mana bu meni tarbiyatchimandam dedilar. Falamma afala yulduz g'oyib bo'ldi. Kunduzi kelishligi bilan, yorug'lik kelishligi bilan yulduz g'oyib bo'ldi. Qolala uhibbul alifin. Bunaqa g'oyib bo'luvchilarni men xohlamayman, yaxshi ko'rmayman. Bolalik davrida Alloh subhanahu va taolo u kishiga tafakkurni nasib qildi. Tarbiyat kunanda kechqurun tarbiya qilib kunduzi g'oyib bo'lib sizdan beparvo bo'lsa bu tarbiyat kunanda emas bu. Bu tarbiyat kunandalikka yaramaydi. Ibrohim alayhissalom bolalik davrlarda yulduzning yorug'ligini ko'rib, bu yorug'lik sababli tarbiyat kunandan balandda turibdi deb keyin g'oyib bo'lgandan keyin tarbiyat kunandalikka yaramaydi. Ammo biz yillab yashasak-ku, shuncha oyatlar, shuncha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini eshitib tursak, shirk haqida bo'lgan so'zlarni doim eshitsak-ku, tinimsiz ulamolardan eshitsak-ku, bitta daraxtgaki qurt yesa zarar yetkazolmaydigan, buloqqaki bir masalan it kelib agar masalan shitga bavul qilsa ham qaytara olmaydigan bir buloqqa sig'inib ketsak.
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي.
Oyni, to'lin oyni ko'rgan edilar, zohir bo'lib chiqqanligini. To'lin oy, inson bir to'lin oyga qaraganda qalbi bilan to'lin oy o'rtasida bir bog'lanish paydo bo'ladi. U nimani belgisi? Inson va oyni yaratuvchi zotning yagonaligini belgisi.
قَالَ هَذَا رَبِّي. Mana bu kattaroq, ya'ni ham nuri o'tkirroq mana bu Rabbim bo'lsa kerak, Rabbim bu dedi.
Falamma afala, u ham g'oyib bo'lganda qala la illam yahdini robbi la akunanna min al-qawmi dollin. Ana shu vaqtda Rabb taolo tarafidan tarbiyat kunanda boshqa ekanligini his qildilarda, tarbiyat kunanda tarafidan hidoyatga muhtoj ekanliklarini bildilar u, agar meni Rabbim meni hidoyat qilmasa men adashgan kishilardan bo'laman, bunda shak shubha yo'q dedilar. Mana hozirgi vaqtda ham aqliga suyangan kishilar, o'zining ilmigagina suyangan kishilar eng adashgan odamlar bo'lib Allohning ibodatini qilmasdan yuribdi. Inson Rabb taolo tarafidan bo'lgan tarbiyaga muhtoj. Bu tarbiya payg'ambarlar vositasi bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarni tarbiyaladi.
Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hada robbi hada akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun.
Oftobni ko'ringan ko'rganlardan keyin oftobning chiqishligida bir o'ziga xos bir lazzat bor. Bu nihoyatda bir go'zal bir surat bo'ladi. Lekin inson hammamizni har kuni oftob chiqqanligini guvohi bo'lib turamiz. Lekin bunday bizga lazzat paydo bo'lmaydi birodarlar. Mabodo boshqa bir sayyorada yashaganimizda shu oftob chiqishligini bir ko'rgan kishi ta'riflab berganda shu oftob chiqishligini ko'rishlik uchun shu sayyoraga hamma mol-u mulkimizni sotib tomosha qilgani kelgan bo'lardik.
Hada robbi hada akbar dedi.
Bu meni Rabbim, mana bunisi kattaroq, yorug'roq, nurliroq, bunisi kattaroq, har sohada katta ekanligini bildilar-da mening tarbiyat kunandam shu dedilar.
Falamma afalat, bu ham botgandan keyin
ey xalqim dedilar, men sizlar sharik qilib sig'inayotgan narsalarning hammasidan bezorman dedilar. Sizlar shirk keltirgan narsalardan hammasidan bezorman. Inson oftobga sig'inishligi shunday bo'lib paydo bo'lib qolishi mumkin. Oyga sig'inishligi shunday paydo bo'lishi mumkin. Yulduzga sig'inishligi shunday paydo bo'lib qolishligi mumkin. Agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyat nasib bo'lmasa. Mana hozirgi vaqtdagi oftobparast, oyparast va yulduzparast bo'lib ibodat qilib yurgan bütün toifalar ham shunday bo'lib vujudga kelib qoladi.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وحنيفا وما أنا من المشركين.
من أزمنا يزمنا قرأتم كائنات يرنا يرتكن ذاتك أفتبلر أيلر يلدزلرني يرتكن ذاتك من يزمنا قرأتم حنيفا باطلنا حمستن يزقرب حق برلغن حالتن ده يزمنا قرأتم وما أنا من المشركين. Men Allohga, shu yaratuvchi zotga hech bir narsani sharik qiladigan kishilardan emasman.
Wa hajjahu qawmu.
Ana xalqlarning qiyomati boshlanadi endi. Inson tug'iladi. Tug'ilganda hammaga suyimli bo'ladi. Hatto yaxshi o'tirgan holatda sizni yuzingizga bir pashsha qo'nib qolsa, hammalar ovqat yeyishligini to'xtatib sizni haydaydi. Üstüzden paşanı haydiydi. Bu aramlanmaydı şu paşa sizinle yüz yüze tursa. Çünkü insan nazanil böyle bir şeydi evvelde. Davur ötedin. Sekin este vahige etedin. Hemmege suyimli böyle bir şeydi. Akıl Allah subhanehu ve teala tarafından bir edin. Siz edeşken vaktler izde, anca münce yengil hataları izde, adamlar keçir edin. Lekin sizge Allah hakkını nefip kulüp, endi bu xalqlarni hammasini haqqa chaqiradigan vaqtingizda endi qiyomati boshlanadi. Odamlar siz bilan hujjatlashishga turadi. Ular kechalari bilan kitob ko'radiki, xuddi jangga tayyorlagandek kitob ko'radi. Va hajjahu qawmuh. Xalqi hujjatlashdi. Qala atuhajjunni fillah. Alloh haqqida men bilan hujjatlashasizlar. Nahotki shunday sarih, ochiq bir haqiqat haqida uchrashasiz, janjallashasizlar. Bir kishi agar 1-2 ning yarmi desa, yer kurrasida biror odam un bilan hujjatlashmaydi. Nimaga 1-2 ning yarmi olar ekan deb hujjatlashmaydi? Alloh subhanahu va taoloning haqligi, yaratuvchi ekanligi 1-2 ning yarmi degan birlamchi haqiqatdan ham ravshanroqdir. Nahotki shunchalik bir haq bo'lgan haqiqatda men bilan hujjatlashasizlar. Va qad hadani bu zot meni haq yo'lga yo'lladi. Va la aqofu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a robbi shay'an. Men sizlar bu Allohga sharik qilayotgan butilardan, bu sig'inayotgan ma'budotlaringizdan hammasidan qo'rqmayman, magar Alloh subhanahu va taolo menga bir narsani iroda qilgan bo'lsa, u zarar yetadi. Ibrohim alayhissalomni qo'rqitishardi. Har bir davrdagi haqiqatni gapirgan odamni odamlar qo'rqitgandek, bu butlarimizga til tekkizmagin, senga bir zarar yetib qoladi deydi. Bu joydagi daraxtga zarar yetsin, sen ehtiyot bo'lgin, bu daraxtni zararni ko'rib qolasan deganlardek. Bu toshni sen bu haqda ehtiyot bo'lgin gapirishlikdan toshni zararni ko'rib qolasan deganlardek. Doim insonlar qo'rqitadiki, mana bu narsa bilan. Nimaga men sizlarning mushrik bo'lishligingizga sabab bo'lgan bu narsalardan men qo'rqaman? Hech qachon qo'rqmayman dedilar Ibrohim alayhissalom. Magar Rabbim menga bir narsani yetkazadigan bo'lsa, unda ilojim yo'q dedilar. Rabb subhanahu va taolo, Alloh subhanahu va taolo biror bir zararni xohlagan bo'lsa, zarar menga bo'laveradi. Vasi'a robbi kulli shay'in ilma. Allohni ilmi har bir narsaga yetgan deb. Afala tatazakkarun? Sizlar buni tafakkur qilmaysizlarmi? Va kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Qanday men sizlarning shirk keltirgan narsalardan qo'rqaman? Qanday bu toshlardan, qanday bu butilardan, qanday bu daraxt, buloq va boshqa narsalardan men qanday qo'rqaman? Sizlar qo'rqmayapsizlar, Allohga shirk keltirdinglar, mana bu narsadan qo'rqmayapsizlar. Hech qanday Alloh subhanahu va taolo qudrat bermagan narsalarni Allohga barobar qildinglar. Mana bu narsadan qo'rqmasdan yashayapsizlar u, men qanday sizlarning bu zarar va foyda yetkazmaydigan narsalardan qo'rqaman? Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun? Ikkita toifani qaysinisi xotirjamlikka loyiq sazovorroqki, agar ozgina sizlarda ilminglar bo'lsa, ilmi bilsanglar. Ya'ni yakka koinotni yerni yaratuvchi zotga suyanib ish qilgan zot bu kishilar xotirjammi yoki foyda ham zarar ham yetkazmaydigan narsalarga suyanib yashayotgan odamlar xotirjammi? Xotirjamlikka qaysilar sazovor? Xotirjamlikka haqiqiy mu'minlar sazovor. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zi javob berib qo'yapti. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan kishilar, iymonlarni zulmga aralashtirmaganlar, ya'ni shirkka aralashtirmaganlar, bularga xotirjamlik shularga xosdir. Bular haqiqiy hidoyat topgan kishilar shulardir. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم بو ابراهيم عليه السلام جا biz bergan hujjatdir u kishining qavmlarini zarariga bu hujjatni ibrohim alayhisalomga berdik qavmlariga bu hujjat bilan hujjatlashdilar xohlagan bandalarimizni bir necha darajatlarga ko'taramiz Alloh kimni qaysi darajatga ko'tarishligini biluvchi va hikmatlik zotdir. Haqiqatda ham xotirjamlikka sazovor bo'lgan kishilar iymon keltirib, o'zlarining iymonlarini shirkka aralashtirmagan kishilardir. Mana Alloh subhanahu va taolodan boshqaga suyanib ish qilgan tarixdagi hamma kishilar xotirjam bo'lgan emas birodarlar. Ammo hamma tarafdan zulm tortsa ham iymonga nasib bo'lib shirkka o'zlarining iymonlarini aralashtirmagan kishilar xotirjam bo'lib yashashganlar, agarki ularning boshlarida har qanday qiyinchilik bo'lsa ham. İmam-ı Hatiblerden, İslam diyarlardaki İmam-ı Hatiblerden bittelere hak yolga davet kılgen vakitte unga zulüm yetkisi mahsup oluşup seni katıl kılıp taşlayınız degen vakitlerde şunda etken ekerler ki seni kanıyınız degen vakitlerde meni sözüm bu şahvet nefs bütün yemak içmakka özünü bağlayan kişilerge gafim tasir kılma yaptı. Men şu habis sanada tursam haqiqiy so'zlarni qabul qiladigan kishilarga ro'baro qilib qo'yar ekan, sen meni nihoyatda fikrimni ularga bildiraman degan ekan. Shunda unday bo'lsa, seni bu surgun qilib tashlaymiz, bunda rohatlanib tashlaymiz. Mo'min odamga surgun sayohat deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sayohat qilib kelamiz dedi. Unday bo'lsa seni qatl qilamiz deganda musulmonlarning peshvosi qatl qilindi deb men uchun shahodat bo'ladi va boshqalar ham bu narsaning haqiqatini bilishib shunda xalqlar ongi ochiladi, unda yana ham xotirjamlik bo'ladi degan. Iymon keltirib shirkka bog'lanmagan kishilar o'zlarining butun tushunmagan xalqlar oldidan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ketadi. Xotirjamlik mu'min kishiga doim hosildir. Shuning uchun biz qachon bizda iymonlik deman deb da'vo qilsak, xotirjamlik hosil bo'lmasa, bilingki shirk tarafiga ketayotganligimizni belgisidir birodarlar.
Hammamiz ham shu darsdan foydalanishlikni Alloh nasib qilsin. Shirkdan saqlasin. Haqiqiy mu'min kishilardan qilsin. Günahlarımızı Allah mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin. Bir kişiye dua kılın, validemiz bitap dediler, Allah Teala validelerine şifayı tamam edilsin. Hemimizin hem de imarlarımızı Allah şifa olsun.